Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 13. oktobar, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju, novi prozni glasovi makedonske književnosti, dakle posle Rumene Bužarovske, Goceta Smilovskog, Nikole Mađirova, na koje smo se navikli, evo novih imena. Tačnije obojica naših današnjih gostiju su rođeni 1987. godine u Skoplju. Prvi sagovornik Davor Stojanovski, pesnik, pisac, magistar književnosti, nekadašnji muzičar, a mi razgovaramo o njegovom romanu Uteha za gole. Drugi sagovornik Petar Andonovski, pesnik, prozni pisac, a sa njim ćemo predstaviti njegov pretposlednji roman Strah od varvara. Oba romana su nedavno objavljena u prevodu na srpski Milene Ilić, a objavila ih je izdavačka kuća Treći trg. I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da u studiju najavim svog sagovornika, savremenog makedonskog pisca Davora Stojanovskog, koji je gost Beograda, odnosno festivala Trgnise izdavačke kuće Treći trg iz Beograda. Davore, dobrodošao. Hvala što si uprkos svim okolnostima sa mnom danas u studiju.
Hvala da ste me pozvali, radujem se.
Evo, mi ćemo razgovarati o tvom romanu Uteha za gole, nego malo da te predstavimo i publici ovde u Srbiji. Ti si i pisac, i prevodilac, i muzičar, a kao pisac potpisuješ tri romana i po jednu knjigu poezije i drame, što nije loše za neko koji je rođen 1987. godine u Skoplju, a tu si magistrirao makedonsku književnost, dakle povrh svega si i naučnik. Kako se u tebi slažu ove profesionalne aktivnosti i otkud, kako ti to vidiš, taj dijapazon različitih interesovanja?
Pa sve je došao prirodno, mislim. Uvek sam voleo da čitam, tako je sve počelo, zato što mislim, ako si pisac, onda moraš da budeš isto takođe čitalac kao prvo. I onda ja sam studirao zapravo prvo, ja sam upisao elektrotehnika, ali nisam se uopšte pronašao, tako da književno za mene je bilo prava stvar. Pisao sam na početku pesme, priče i onda je došao ideja za roman. To je dugo trajao, mislim da 8 godina sam pisao prvi roman. Paralelno bavio sam se muzikom. Sada više nisam sa bendom, ali objavili smo jedan album i tako sve je bilo tako napredno. Ali bavio sam se, magistrirao sam u Skoplju, sada ne živim već u Skoplju. I onda prekinuo sam sa teorijom, sada sam samo posvećen samo književnosti kao pisac. I bavim se prevodom. Prevodim sa slovenačkog na makedonski.
Da se posvetimo samom romanu Uteha za gole, neku ruku, meni se čini da je bliže reći novela, ali to...
Da, kraći roman.
Kraći roman. On je atipičan u odnosu na, rekao bih, domaće produkcije u Makedoniji i ovde. Za naratora ima stranca, to je istočni Nemac, on je u šestoj deceniji života, jedan deo fabule se odvija u Nemačkoj, dakle van Skoplja, drugi deo u Skoplju, a narator koji se zove Rainer Kestings je zamišljen kao šahovski velemajstor i on pripada eliti ove igre, dakle u prvih 20 je na svetu. Kako si došao na ideju da imaš stranog glavnog junaka i kako si prikupljao građu o nemačkoj kulturi, da li si tamo boravio? Mene je to podsjetilo odmah na seriju Kraljičin Gambit, jer je to takođe šah u prvom planu, pa šaljivo da kažem, da li si ti preduhitrio ovu seriju ili ste nekako paralelno to radili?
Znači, prvo je bio moj roman, onda je došla serija, ali naravno serija je bazirana na roman, to je bio roman. I kad sam radio na Uteha za gole, čitao sam sve što je povezano nekako sa šahom. Svaki roman koji ima tema šah. I Damin Gambit bio je jedan od tih, ali ali uopšte mislim ne se poudaraju, mislim tema je sasvim druga. Bao sam se prvo da li šah biće dovoljno zanimljivo za čitaoce, onda mislim da ako recimo imam u glavi kao čitatelj šahista, onda mislim da nije dovoljno romana u šahu, tako da to je nekako između, mislim. Zašto stranac? Znači malo na metaforični nivou. On je iz istočne Njemačke i dođe opet u Skoplju, ali kad je on prvi put bio u Skoplju, to je zapravo bilo zemlja koja sada više ne postoji, kako što istočna Njemačka ne postoji više. I on dođe opet u prošlost, on dođe u zemlju koja više ne postoji, iz zemlje koja ne postoji. To je kao glavna tema nekako u pozadini priče. I naravno istraživao sam puno toga o istočnoj Njemačkoj. Iako je, mislim da je malo deo, ali uvek želim da bude sve konciznije i da je stvarno realno, znači sve što se tiče istočne Njemačke. I rekao sam da više ne živim u Makedoniji i u Skoplju, živim u Austriji, tako da mi je ova kultura nekako bliža, osobito istočna Njemačka. Glavna tema naravno je olimpijada u Skoplju koja je bila 72. Da.
Pored zemalja kojih nema i SFRJ i istočne Njemačke, i povod je vezan za lik koji ne postoji, to je u stvari sin naratora Rainera Kestingsa, za kojeg on saznaje sasvim slučajno od jednog lika iz Skoplja koji mu to kaže, ali mu govori da ima sina koji je imao 30 i nešto godina, ali obaveštava ga i o toj informaciji i u isto vreme mu kaže da taj sin više nije u životu. Tu već ćemo saopštiti, dakle, lik koji se zove Kiril, on je muž Ana Marije, žene sa kojom je upravo početkom 70-ih Rainer imao aferu dok je boravio u Skoplju na tom šahovskom turniru, odnosno olimpijadi. Ti se opredelio kada se Rainer vrati, odnosno ode u Skoplje u naše vreme, da se ne sretne sa Ana Marijom. Kako razumeti ovaj događaj u Rainerovom životu, pa i u romanu, koji je s jedne strane poremetio njegovu rutinu, a za koji on sam nije siguran da li da ga shvati kao tragičan i uopšte kako da ga doživi?
Glavna tema, mislim, glavna stvar je u centru romana je to kako on reagira na to. Da li želi da se suoči sa time i kako. I naravno, kad se vrati, mislim, saznamo koliko je u stvari to žrtva zato što on prekida ono zadnja mogućnost da postane ono što je ceo život teže k time da postane svetski šampion, i sada ima mogućnost, ali on žrtvuje to sve zato što saznaje da ima sina kojeg više nema, naravno, i to je glavna stvar kako. I sada ovo, to da Ana Marija nije tamo, ima uvek indikacije su u romanu, ja ne želim da sve napišem direktno i da dam odgovore, zato što život je samo takav sam po sebi da je uvek misterije, uvek pitanja ostaju neodgovorene. I zašto ona ide, to je, mislim da postoje u romanu indicije zašto i kako je bilo, i to je sve se dogodilo u prošlosti, ali nikad nije direktno dano, mislim, nije odgovor tu. Mislim, ostajem da čitatelji sami, kad oni imaju roman, da sami dođe do neke odgovore.
Još neki likovi su važni koji najzgled deluju kao sporedni, koji su vezani za Rainera, to je njegova partnerka Mina, odnosno ona zove Hermina, ovo je nadimak, i njegova sestra Kristina. Mi pratimo i prošlost odnosa između brata i sestre, dakle Rainera i Kristine. Mina je puna razumevanja za situaciju u kojoj se Rainer našao i puna je podrške za njega tokom kako života šahovskog velemajstora, u smislu da stalno je na nekim turnirima, putovanjima i slično, ali i kada se desi ova situacija sa sinom koga zapravo ima, a nema. Dok opet sa sestrom Kristinom se tokom vremena razdvojio, ali je shvatio tokom posljednjeg susreta kada ju je posjetio sa Minom da ona zapravo ipak sve vreme je mislila na svog brata i da čuva neke njegove stvari i zajedničke uspomene. Pa bih te pitao, Davore, kakva je uloga ovih likova u romanu, dakle i sestre i partnerke Rainerove?
To je zanimljivo zato što, mislim, u Makedoniji jedno od prvih pitanja bilo je zašto sada scenu sa sestrom, da li je to stvarno bitna stvar, i odgovor je da, to je stvarno bitno, i radujem se da ste primetili to. To je ova tema, mislim, sestra i ovo je odnos, relacija između njega i sestra, to je u pozadini romana, to je glavna stvar. On napusti sestru kao mlad samo da bi imao karijeru kao šahisti. to je zapravo velika trauma što se tiče, mislim, u njegovom životu i u njenoj, naravno, kad napusti svoj dom i onda ide da živi sami, da trenira i posvećuje se samo šahom, zato što je ona teško bolesna i to utica njegovom životu i na igru. Tako da mislim da svi sporedni likovi zapravo nisu sporedni, zato što svi nekako grade ovaj lik. I Mina, Hermina, njegova žena, čini se da ona nije puno u romanu, ona je u nekoliko poglavlja, ali zapravo je glavni lik što se tiče naslova, također. Ona je jedna od glavnih noseći likova, moćan noseći lik u romanu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Davorom Stojanovskim, autorom novele Uteha za gole.
Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says that you are right. Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. So misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating.
Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah.
Nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana sa Davorom Stojanovskim o njegovom romanu Uteha za gole, izdanje Trećeg trga. Tu sam planirao kasnije da te pitam, a ono od početka što nas uočava tvoj tekst jeste jedna neobična, začudna, pa ponekad i pomalo jezovita atmosfera, što zbog atributa koji se koriste, što zbog uvoda, dakle neka, slobodan sam da kažem, čak i gotska atmosfera, u to se uklapa i to saznanje Rainerovo pokojnom sinu, pa onda odrastanje sa Kristinom koje je bilo u nekoj socijalnoj oskudici, pa pomenuo si sada i njenu bolest, a posebno to što Kristina izrađuje, tu sam zahvaljujući tvom romanu i saznao šta je Schwiebogen, dakle ukrasni, ukrasna lampa, neka polukružna.
Božićna dekoracija, da.
Koja ima neke obešene životinje, dakle na opačke i koje izazivaju odbojnost kod posmatrača, ali čini se da to i nije izradila za prodaju. Zašto se opredelio za ovaj, ja rekao, gotski duh, odnosno pomalo zlokobni dah u romanu?
Pa opet reći ću, to je stvarno prirodno došao. Nisam mislio kako sa početka, ali nekako tema smrti se samo tako, sama se pojavila u romanu, njena bolest i tako naprijed. I on je kao šahista, kad on želi da igre, kad se mora posvetiti analize pa teorije, šah se uči naravno, nije samo stvar igranja, to je, moraš se puno posvetiti, puno vremena. I kad igraš šah, kad si unesen u to, to nije živo, to je također stvar koja je van svega. Mislim, on cijeli život posvećuje nešto što zapravo nije život. Onda je, mislim, inspiracija glavna je bila Anna Marijen lik. I njena profesija je u stvari bila jedna glavna stvar koja me inspirirala da napišem ovaj roman, njena profesija. Ona je pridružuje ljudi pred samrti, zato što to je profesija koja, kad sam bio u Austriji, prvi put sam čuo za to da neko to radi. Oni su Sterbebegleiterin, to je profesija, za mene je to stvarno blagorodna, reče se na srpskom, ne znam, to je stvarno
stvar koja, plemenita,
tako je, da. Ovaj lik, u stvari, ova žena koju sam upoznao, ona je rekla da se bavi time i kako je ona doživljava svaki put to. I za mene, mislim, to ostavlja naravno traume i slično. I ona je rekla da je jedan trenutak kad ona nije razumjela zadnje reči nekoga koji je nije pričao nemački, nego njegov majčin jezik bio drugi, neki materni. I kako ona cijel tjedan nije mogla da spava i mislila o tome. Tako da ova profesija, onda uzeo sam da Ana Marija se bavi time. Odavde onda dođe u stvari i naslov na neki način.
Ona u stvari doživljava one koji su na samrti, s kojima se ona druži,
da,
i prisustvuje njihovim posljednjim trenucima kao ogoljene, tako, gole, da, tako reći, gole duše, kako bismo rekli. Možda malo o toj ogoljenosti u kontekstu romana. To je pitanje koliko su svi delovi romana povezani, uključujući sam naslov, jer postoji ti sporedni delovi sa sestrom, a sa druge strane i sa sinom i sa tom profesijom koja jeste bitna za roman, ali ne znam da li je dovoljno razrađena.
Ako bi se odlučio da pišem sada o Hermini i o njeni profesiji, onda to bi bilo sasvim drugi roman. Meni je kao ja narator, mislim kao narator, kao Rainer, kao sam narator, on priča malo egoistično, zato što on je ostavio svoj dom, on je napustio sestru, napustio majku. Tako da on je lik koji govori, priča uvek nekako sve što se njega tiče u njegovoj razmjeri. Tako da on kad spominje ženu, on spominje samo ono što je za njega zapravo važno. Ako bi ja pisao sada o Hermini, onda to bi bilo sasvim druga stvar, ali Rainer kao narator, to je zapravo roman. To da on odbira da priča samo o tome, to govori o njemu više.
Davor, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, koje se odnosi kao pisca. Dobro, sad ti kažeš da živiš u Austriji, ali pretpostavljam si ipak vezani da pratiš ono što se objavljuje u Makedoniji. O nekoj poziciji, uslovno rečeno, mlađe srednje generacije makedonskih pisaca. Ovde i u Srbiji su poznati autori srednje generacije, naravno i starije još od ranije, ali možda je najpopularnija Rumana Bužarovska, Goca Smilevski takođe, njegova dva romana, naravno poezija Nikole Mađirova, Lidije Dimkovske, Jovice Ivanovskog, ranije Igora Isakovskog, da ne pominjem sad autore koji su bili gosti ove emisije, Aleksandra Prokupijev, Dimitri Duracovski ili Tomislav Osmali, mada mogli bismo još da ređemo imena. Koje bi ti svoje kolege i koleginice izdvojio? Posebno me zanima one koji su bliski tvojoj generaciji i šta po tvom mišljenju, eto, možda uključiš svoju prozu, odlikuje taj novi talas makedonske proze?
Pa novi talas je i baš radujem se da smo konačno, evo, sada ja i Petar također preveden, tako da spomenuo bi njega. Petar Andonovski, onda Nina Andonova Šopova, koja mislim da također njen roman izađe, ali možda malo kasnije. Onda bi pomenuo još Frosina Parmakovska, Ivan Šopov, Igor Stanojevski. Naravno, tu su još neki, ali tako da mi smo koji pišemo prozu, mislim, pred svega, da.
Kako bi odredio poetiku vašu? Postoji li neki zajednički imenitelj?
Pa možda to da konačno pišemo malo, mislim, suvremenije su teme i nešto što stvarno zanima ljudi. I zato što nekako iskreno nisu bili toliko zainteresovani u Skoplju, u Makedoniji za našu makedonsku književnost, ali sada mislim da su stvari drugačije, tako da mislim da je sve to naša kao zasluga da smo konačno nešto malo promijenili. Teme koje se tiče sve nama, sadašnjice, da.
Znači, vaš status je sada bolji. Da li se to oslikava u nagradama, u interesovanju medija?
Pa ne mora, da, ali interes je veći, da. Ne mora, ne
znači. Na fakultetu,
u izučavanju? Naravno, da. Izučavaju to, prevodiju se stvari i knjige se kupuju, zato što kod nas stvarno nije bilo veliko interesa makedonske književnosti, domaće književnosti, ali sada interes je veći. Tako da kod nas, recimo, naš izdavač ili se koncentrira samo sada na makedonsku književnost, sve, mislim da se puno bolje prodavaju knjige i izučavaju se na fakultetu i tako. Ljudi pričaju knjige, to je glavna stvar.
A postoji li onaj povratni uticaj da, evo, Goca Smilevski stekne međunarodnu popularnost, Rumena Bužarovski regionalnu, Lide Dimkovskog u Sloveniji, u Rumuniji ovde, da li to ima pozitivan odjek i u Makedoniji?
Naravno, da. U Makedoniji je uvijek tako, mislim, kad naravno ima nagrade koje su bitni stvarno, ali ima i nagrade koje su samo, mislim, recimo nagrada, ali zapravo realno ne znači puno to ništa, ali uvijek u Makedoniji kad kažeš da si dobio neku nagradu i da si bio negde, onda to je glavna vest. Ali naravno, da, to je uvijek kad imam novi prevod, to je u medijima objava se i znači puno. Da.
I za sam kraj, kad si pomenuo već nagrade, evo malo i da približimo slušalcima, jedna od, rekao bih, najvažnijih je nagrade za najbolji roman.
Da.
To je ranije, čini mi se, Utrinski vesnik.
Da, tako da.
Dodeljivo, to je nešto kao ovde Ninova nagrada. I druga u posljednje vreme, koja mi je pomalo čudna, ali postoji i uticajna, je Evropska nagrada za književnost. I upravo su tvoj roman, Uteha za gole, i Petra Andonovskog, Strah od varvara, podelili ovu prethodnu nagradu.
Da, moj je bio nominiran, on je dobio, ali stvar je, ova nagrada, znači, imaju neki uslovi koji su čudni, iskreno, ali ipak je nominiran, bio sam nominiran i onda ljudi se zainteresovani za knjigu, ali naravno moraš da imaš neke uslove, kada je tvoj roman objavljen, koliko prevoda imaš ukupno i sve to. Roman godine koji je Utrinski vesnik dodelio, to je stvarno, mislim da još uvek je onako kao reper i kao stvarni, kao najobjektivnije. Ja sam dobio tu nagradu, Petar je također dobio. Mi smo bili jedini tako mlađi od 30 godina koji su ikada dobili. Mislim, nikad nisu bili tako mladi autori nagrađeni. Da. Naravno, to je uticalo. Onda su puno ljudi su se zanimali za knjigu i imali smo drugi tisak, treći i tako.
Dobro, puno hvala na ovom festivalskom razgovoru.
Hvala da ste me pozvali.
A naš sagovornik danas je bio savremeni makedonski pisac, mada ne samo pisac, ali danas u toj ulozi, Davor Stojanovski, a mi smo razgovarali povodom njegovog romana Uteha za gole, odnosno srpskog izdanja, koje se pojavilo u izdanju Trećeg trga i u prevodu Milene Ilić.
inside of us.
Propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Džoni, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Danas u emisiji Oko Balkana, koja je posvećena savremenoj makedonskoj književnosti, čuli ste razgovor sa Daurom Stojanovskim, a moj gost danas takođe je Petar Andonovski, koji je autor romana Strah od varvara, takođe izdanje Trećeg trga i takođe prevod Milene Ilić i takođe sa mnom u studiju. Petre, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, dobro vas našao.
Evo, pošto prvi put razgovaramo, predlažem da malo prošetamo, što se kaže, po tvojim knjigama, odnosno bibliografiji. Ti si počeo sa knjigom poezije Mentalni prostor 2008. godine, nakon toga si prešao na prozu, objavio 4 romana. Ovo je Strah od varvara je tvoj treći roman, izvorno iz 2018. a posle njega si objavio i Leto u kome te nema, kako stoji kratkoj belešci o piscu, prvi makedonski kvir roman. Šta te zanimalo kao autora, najpre poezije pa romana, i da li si se poetički tematski menjao?
Kao i većina pisaca sa ovih prostora, mislim da je to pogotovo na ovim prostorima prisutno da počinjemo prvo sa poezijom, pa onda pređemo u prozu. Tu zbirku sam jako rano objavio, na 21. godinu kao student. Sa današnje distance nikad je ne bih objavio, ali kao što mislim da je Danilo Kiš to rekao u jednom intervju za njegovu prvu i jedinu zbirku poeziju, da i dan danas ima nekoliko pesama od kojih se ne stidim i koji bih objavio. Ali pogotovo danas i u makedonskoj književnosti moja generacija, mladi pesnici, kad vidim šta sve podrazumevaju pod poezijom, tako da drago mi je što sam prešao u prozu. pratim dosta srpsku književnost, ali većina pratim srpsku prozu, tako da ne znam kako stoje stvari u srpskoj poeziji, ali danas mislim da imamo sve osam poeziju. Pričamo o makedonskom koji književnosti. Iako posle te zbirke nisam napisao ni jednu pesmu, ipak mislim da u ovom romanu Strah od varvara, o kome ćemo govoriti, mnogo od kritičara su nazvali da je to lirski roman. Da je to lirski roman, tako da mislim da je to negde tu zadržano, iako nisam planirao, ne li, da zvuči tako, ali očigledno da pesnik u meni nije mrtv.
Da. A što se tiče drugih romana, da li tu primećiš neke promene, poslednji, da li se razlikuje od prethodnih? Tu malo da ih uporediš.
Pa trudim se i mislim da je prirodno da se razlikuje svaki roman od drugih, a opet sa druge strane da to budemo mi, da budemo prepoznatljivi. Tako da mislim da je malo i nezahvalno, a i da mi je teže da pričam sam za sobom koliko je to različno. Ali ipak mislim da ima tu neke razlike.
Sad možemo se posvetiti romanu Strah od varvara. Ono što se odmah primećuje, a to sam delimično video i kod Davora, to je da si u potpunosti izmestio radnju i likove iz nekog lokalnog makedonskog ili balkanskog prostora, mada u širem smislu to i jeste balkanski prostor, jer je to prostor Mediterana, odnosno Krita, koji je naravno vezan za Grčku, odnosno ti si smestio u jedno ostrvo Gavdos koje je smešteno sa južne strane Krita, dakle prema Libiji, a likovi su troje Ukrajinaca, mada ih lokalno stanovništvo zove Rusima, a drugi su naravno Grčko, odnosno to stanovništvo samog ostrva. Dakle, zašto odabir ovog ostrva Gavdosa i kako se istraživao teren za svoj roman i u smislu geografije, mentaliteta i svega ostalog?
Prvo moram reći da za moju generaciju jedno od obeležija i ono što je karakteristično je to što većina romana nisu smešteni u onom lokalnom makedonskom kontekstu. Tako da nijedan moj roman nije smešten samo u Makedoniji, nego već se dešavaju na Kritu. A zašto na Kritu? Jer godinama sam živeo paralelno Krit-Makedonija, jer moja familija je tamo bila, pa smo često išli tamo-vamo. Tako da često Krit nazivam i ono književnom otadžbinom, jer prvu pesmu sam tam napisao, prvi raskaz, prvu priču, tako da nekako mi je prirodno da to dejstvo bude smešteno na Kritu. A zašto Gavdos? Gavdos je sasvim slučajno ispao jedne zime 2010. i 11. kad je bio jedan silni zemljotres na Kritu i onda sam saznao da je zapravo epicentar bio na Gavdosu. Tad sam prvi put čuo za Gavdos, to mi je zvučalo jako interesantno i čudilo me zašto ne znam ništa o tom ostrovu. Onda kad sam istraživao od ostrovu, saznao sam da ostrovu žive nekih 40-50 stanovnika koji žive tradicionalno i troje Rusi koji su došli iz Ukrajine. A zašto Rusi? Rusi zato što u to vreme kad su oni došli, tad još uvijek je bio Sovjetski savjet i zbog toga ih nazivaju Rusi. I da ti Rusi su došli kao da se izleče iz radijacije. Kad sam pročitao to, onda sam prvo što sam pomislio je evo roman, evo priča. Tako je sve zapravo krenulo. U međuvremenu napisao sam drugi roman. Nekako ta tema mi je od uvek bila onako zanimljiva i bila mi je, kako se to kaže, izazov da, da doistražim do kraja, iako ono što sam napisao u roman i ono što stvarno se dešava je sasvim različno. I čak i nekoliko put sam posetio ostrov zbog potrebe romana, pravio sam intervjua sa lokalnim stanovnicima. Prošao sam nekoliko puta pored kuće tih Rusa Ukrajinca, ali nisam hteo jedino sa njim da napravim, jer me zanimala ona druga priča.
Sad si rekao, dakle, ta radijacija naravno vezana je za eksploziju u Černobilju. Dakle, to je period, ti si izabrao druga polovina 80-ih, početak 90-ih, smena, epohe, pad Berlinskog zida i slično. Međutim, ono što mi je zanimljivo jeste forma romana, to je jedan sažet. U neku ruku je poema, u drugom smislu jedna vrsta novelete od stotinak strana koja ima epistolarnu formu. Dakle, pisma iz dve perspektive. S jedne strane to je Oksana, dakle, Ukrajinka, Ruskinja koja je došla na ostrovo. I s druge strane, ta pisma piše Penelope, dakle, lokalna meštanka sa ostrva Gavdos. Zašto si se opredelio za epistolarnu formu i baš za ovaj istorijski krupan period?
Najteže mi je bilo napisati ovaj roman. Dugo vremena nisam mogao da pronađem u kojoj formi onako treba. Na početku sam mislio da bi bilo zanimljivo da svi likovi u romana budu glavni likovi, da nema sporednih likova i da svako priča svoju priču. Onda sam krenuo tako da pišem roman i to je bilo izuzetno teško i sam se stalno navraćao nazad i gubio ko je sad šta rekao, gde je sad. I nekako mi je sasvim slučajno došlo. Trebao sam sasvim jedan drugi tekst da napišem i onda namjesto taj tekst ja sam krenuo roman i tako vidio sam da možda ta epistolarna forma koja nije klasična epistolarna. Mm. Svo vrijeme oni se obraćaju nekoj svojoj prijateljici, ali te prijateljice zapravo nikad ne dobijaju uslovno rečeno ta pisma. Tako da vidjelo mi se da je to zanimljivo i da je to, da je ovo moj prvi roman koji je pisan u prvom licu. Uh-huh. Da nije s onog omniscentnog naratora kao prethodna dva romana. Tako da mislim da ta ispovedna forma koja može da ima samo u epistolarnoj formi da bi moglo postići taj efekt koji sam hteo da postignem ovim romanom.
Uh-huh. A što baš to vreme, ta epoha?
Ta epoha zato što nekako i ta havarija u Černobilu i pad Berlinskog zida se poklapaju. A još nešto što malo pre nisam pomenuo je da i same grčke vlasti nisu znali za ovaj ostrov. Mislili su da je pust ostrov, sve dok NATO nije htjelo da gradi neku centralu. I onda su tad saznali da žive tamo neki ljudi, da ima ljudi, da nije to baš pust ostrov. To je bilo negdje 96. godine. Možda iz tih razloga sam birao, ali opet mi je bilo zanimljivo da ono, da ljudi koji žive zatvoreno, izolirano na ostrovu, koji su zaboravljeni od svih, zaboravljeni od grčkih vlasti, na jednom čuju da se ruši neki berlinski zid koji nema nikakvo značenje, koji za njih je najobičniji zid. I onda kad misle da i tada će kao istorija da ih zaobiđe, tad se pojavaju troje Rusi koji...
Da. To troje, rekli smo Oksana, jedno njih koji piše ta pisma, onda tu je Igor i Evgenij koji će nastradati od radijacije i biti pokopan na tom ostrovu. Međutim, prema njima od samog početka vlada jedno veliko nepoverenje. Recimo, tom liku Igora pitaju se da li treba da ga usluže u kafani lokalno, odnosno krčmi ili ne. I za sve što se desi, što je sumnjivo, oni okrivljuju baš njih. Kao što, mislim, više se ne sjećam ko to kaže, da nisu oni došli, okrivili bi one koji su drugačiji, bilo da je to jedna, kako se to kolokvijalno kaže, luda, odnosno osoba sa mentalnim problemima, žena svetioničara, ili jedna od sestara albino bliznakinja, koja je u isto vreme i travarka. To nas vezuje za naslov romana, dakle Strah od varvara, meni to odmah asocijacija na Kavafija i na antički pojam varvara koji su obično stranci, to jest oni koji ne govore grčkim jezikom. Da li se može reći da je to tvoj roman i roman o ksenofobiji i kako je razumeti u kontekstu tvog romana?
Tako da se radi o ksenofobiji, jer grčko društvo je jako zatvoreno, pogotovo ljudi koji žive na ostrovima, teško prihvaćaju promene, teško prihvaćaju nove stvari, imaju... Kao što sam malo pre rekao, moja porodica tamo živjela 20 godina, tako da iz pozicije neko koja je bio stranac tamo, jako dobro poznajem to društvo i mislim da je isto to jako uticalo na mene kad sam pisao ovaj roman. A zašto varvari? Svakako da ima to veze sa Kavafisa, iako kod Kavafisa varvari ne postoji, a kod mene u romanu sam htio da ostavim to kao otvoreno pitanje. Ko je zapravo tu varvarin? Oni koji dolaze ili oni koji kao se boje tih stranaca, odnosno varvara. U književnosti taj varvarizam ima dugu tradiciju koja počinje još od Homera, gde prvi put se spominju neli varvari, pa preko Kucija do Kavafisa. To je tema koja mislim da uvek možemo iznova da obrađujemo i da nikad nije ono stara i nikad nije do kraja iscrpljena.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Petrom Andonovskim povodom njegove novele Strah od varvara. Russia!
keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why? Why?
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
I u četvrtom delu emisije Oko Balkana čućemo drugi deo razgovora sa Petrom Andonovskim povodom njegove novele Strah od varvara, izdanje Trećeg trga iz Beograda. Da, ja sećam te jedne pesme, sigurno da ima više kod Kavafija, gde on, to je jedna od poenti, kaže varvari su ipak neko rešenje kada oslabi ova civilizacija da je obnove, a onda kao replika na tu pesmu ovde je Jovan Hristić napisao u svoje vreme, gde kaže da varvari su zapravo varvari i oni mogu samo da uništavaju, a ne obnavljaju. A ovde kod tebe sasvim treća zapravo perspektiva, kao što si rekao, gde se pita a ko su ti varvari, uopšte pojam varvarstva, čemu služi.
Mislim da u nekom intervjuu je Dragan Velikić rekao da varvarizam je zapravo stanje duha i da je to najbliže mom romanu. Tako da ko su varvari, mislim da zapravo zato sam je ostavio onaj otvoreni kraj u romanu i zato svo vreme onako čitao se do pitanje ko je zapravo tu varvarin. Nema tu odgovora baš.
Meni su zanimljivi, recimo, likovi meštana sa ostrva, zato što su pomalo neobični, da tako kažem, na svoju ruku. Recimo, sveštenik, nekoliko monahinja, među kojima se nalazi isprva Penelope, pa i onda one zapravo udaju za Mihalija, pa onda Albino sestre bliznakinje, pa onda svetioničar i njegova žena, pa čuvar ovaca Spiros, pa onda jedna učiteljica koja dolazi, lekar koji dođe, pa onda pobegne sa tog ostrva i slično. Zašto su oni svi pomalo na neki način čudni, da li zbog života na ostrvu koji je daleko od centra civilizacije, da li zbog tog skromnog života koji vode, šta bi to bio razlog?
Mislim da sam ostrov Gavdos kao Gavdos je jako zanimljiv i jako interesantan i sami ljudi koji žive tamo, to su ljudi koji ne osjećaju prvenstveno potrebu od drugim ljudima. Kad sam pravio te intervjue sa meštanima, otišao sam u taj deo koji nazivaju kao žensko selo koje je deo jednog drugog sela, pa čak sam ga u romanu ostavio kao žensko selo. Prvo, našao sam dve starice. Jedna je pričala sa koze, sa kokoškama je pričala i uopšte onako nije obratila pažnju na mene kao da ne, uopšte i ne postojim, a onda me je druga pozvala i koja nije imala baš poverenje u mene i ona se popala kao na neki drugi koji nije baš klasični drugi, sprati, jer su to kuće koji su pravljeni od ono, kako se ono zove, od slamu i od
blato.
Nisu to klasične kuće. I onda me ona pozvala kao, ako želiš što pitaš, pitaj me, kao. Ja sam joj rekao, kao, pa se vi dve družite, to mi je prvo palo na pamet. I ona mi je rekla, mi da li se družimo? Pa dakle, meni toliko vremena se družim, nemaj. Nisam ja kao tebe da idem i da smaram ljudi po ostrovu. Nemaju svi slobodno vreme. A ako oni nemaju tamo na ostrovu, ima slobodno vreme, mislim, koji ima, da. Ne rade ništa. Tako da, i ti razgovori koji sam vodio sa meštanima, i sve to je uticalo na pisanje romana.
Meni su zanimljivi i ti erotski odnosi, odnosno kontakti, odnosno nagovešte ili sugestije koje se javljaju u tvom romanu između likova, pa se postavlja pitanje da li se oni mogu prepoznati između autorki pisama, dakle Oksane i Penelope, bilo i u smislu srodnosti duša, ne samo nekih telesnih kontakata, bez obzira da li dolazi do njih ili ne. Isto je sugerisano, ne znamo šta se deša kada Igor posećuje svetioničarevu ženu, poslaju učiteljicu, pa onda se govori doduše na nivou trača, što bismo rekli, o Spirosovoj sklonosti prema ovcama i tako dalje i tako dalje. Onda se kaže da je Penelopin otac, koji je bio mornar, ostao u nekom drugom mestu, ostavio dakle majku zbog neke druge žene i slično. Šta se može reći o Erosu na ostrvu? Čini se da mnogo toga predstavlja kršenje norme, a dosta toga je izraz nametnutih rešenja i situacija koje deluju bezizlazno.
O Erosu nisam uopšte razmišljao sve do jednog trena kad sam se vratio sa ostrova pa onako pričao prijateljima, fasciniran što sam sve tamo video, jer to za mene bio neki paralelni univerzum. Dosta sam putovao po grčkim ostrovima, ali ovo je najčudnijih od svih ostrova. I onda kad sam pričao, jedan prijatelj mi je rekao, pa dobro, ako ti ljudi su tako malo, pa onda tamo sigurno vlada incest, ko je s kim. Tad sam vidio da i ta strana je jako zanimljiva, da se književno ono obradi, i dok sam pisao roman, to mi je nekako samo po sebe došlo i prirodno mi je bilo.
U svakom slučaju, zanimljivo ga je posmatrati sa te strane. I Petre, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, pošto ne mogu da kažem da je prečesta prilika, mada su radi gosti predstavnici savremene makedonske scene. Dakle, koga sebi smatraš srodnim, ko te eventualno inspirisao za ovo ili neke druge knjige, imajući u vidu da si ovu knjigu posvetio svojoj majci, onda Ljiljani Dirjen, koja je takođe bili gošće ove emisije i s kojom se poznavao, i osobi za koju ja ne znam, koje, Elizabeti Ladinski. Pored toga, eto, eventualno generacijski malo, koje bi istakao odlike pripadnika savremene makedonske proze.
Kad ste pomenuli Elizabetu Ladinsku, to je psihijatar iz Makedonije koja godinama živi u Englesku, tamo predaje na jednom od fakultetu. Sasvim slučajno sam je upoznao, tako što je ona bila kao neki visiting profesor u Makedoniji na psihijatriji. Onda me poslala mi mail, došla je posle nekih 30 godina u Makedoniju i želela da se upozna sa makedonskom književnom, što je propustila u tih 30 godina, i onda je uzela najmlađe autore. Pročitala je moj prvi roman Oči boje cipela i onda mi je poslala jedan mail da kad ona sa studentima radi obsesivno kompulsivno zabolenje i paranoidnu šizofreniju, da ona daje taj roman. I to mi je bilo prvo najveći šok koji sam nekad doživeo, jer prvo sam pomislio da su to, ne znam, moje dijagnoze. Onda me pozvala na predavanje da gostujem i to mi je bilo jako zanimljivo iskustvo. Naravno, posle to se prijateljstvo produžilo i neslučajno, mislim, je našla svoje mesto u posveti u romana. A što se tiče do one koje je meni blizak, pored tebe Davora, koji mi je baš onako blizak po senzibilitetu i čije knjige jako volim da čitam, svakako bi pomenuo Frosinu Parmakovsku, Rumenu Bužarovsku koju tu jako dobro poznajete, Nikolinu Andovu Šopovu, i moram ovo reći da moja generacija, autori 80-ih, se jako, jako razlikuje od autora druge generacije. Meni često zameraju starije kolege kad ovo govorim. Fakt je da ništa nije počelo od moje generacije, ništa neće završiti, ali moja generacija je u pravom trenu osetila da kad treba da napravi onu promenu. Mi smo bili onako umorni od onih tema koji su bili, u makedonskoj književnosti bilo jako dominantno onaj istorijski narativ. Ono zašto većina od makedonskih čitaoca imali su taj neki otpor da čitaju makedonskih autore, baš zbog toga. Naše teme na koje moja generacija počela piše su malo više univerzalnije, lako se prepoznaju i nove generacije, i mi smo uspeli da napravimo ono što mnogi generacija pre nas nisu uspeli, da vratimo čitaoce makedonskim piscima. Isto moram reći da, iako makedonska književnost nema neku dugu književnu tradiciju, prvi roman je 52. objavljen, i uvek je bila poezija ta koja je bila dominantnija u smislu kvaliteta, da moja generacija isto tu napravila neku promenu. Prvi put imamo bolju prozu nego poeziju, tako da opet kažem da mi je drago što sam u prozi, a ne u poeziji.
A ja mogu da kažem i da se sve više prevodi i vaše dve knjige i druge, i to ne samo u regionu, nego i na svetske jezike.
Tako da. Ovo je drugi roman, drugi prevod mog romana. U augustu je izašao u Engleskoj, sada izlazi u Srbiju, do kraja godine treba u Francuskoj da izađe.
Nije malo.
Da.
Petre, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Petar Andonovski, autor romana Strah od varvara, koji je objavio 3. trg ove godine u prevodu Milene Ilić, Petar Andonovski i gost festivala Trgni se 3. trga.
T'was 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care. Give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while. Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world, I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world, I'll hold you in my arms as we twirl around. And all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. You're not to blame.
Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. oktobar. Mogli ste da čujete dvojicu savremenih makedonskih prozaista mlađe i srednje generacije, Davora Stojanovskog i Petra Andonovskog, autora novela Uteha za gola i Strah od varvara, koje je u prevodu Milene Ilić objavila beogradska izdavačka kuća 3. trg. Snimateljka bila je Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
You're not to blame.